Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani lamebago ani nyangokuma. Ayo bismila angabi Grand Dialogue keneka. Angabi temetalike minka oye. Amise kanjanto anfarikolo la togodi kasoro ama alanogo. Kabini lawale musobwe ujanto ufarikolo aleni ukunsili lani anga korolinfe onye. Unumbeke sababu yeka ufari tanga kosebe. Aleni kafarinya. Ngame domina inafokobi. Fiankuro unalendo yele madu nendo muso aka chenya anisanga labara togola. Uwerebeke sababu ye ubeta fendo usa munumbe kasabu. Sarase ufarikoloma aleni ukakene ama. Nga ame domina inafoko bifera ujumene sigileno senka wala sa musoya ereka sabati farikoloka labe ncheni kanadon ala. Sugu kono nana konsomateru yere magobe produ sugu jimone la anga barobina sinsi oreka wala sa ka baroenke anye wilebila madame Traore Fata Dumanguru aleka chakeda toko musokoroba nafa ibisimila. Kafara aleka Dr. Aminata Bokumbe Ambolokoro aleka chakeda toko lakika kosmetika inula. Anga mugo sabana oye Dr. Mohamed Traore ale pharmacien inula. Nere Mariam Koulibaly ayo bisimila bi Grand Dialogue keneka.
Le Grand Dialogue.
Ningali folo ambaye o kalifa madame Traore Fata Dumanguru lani aleka chakeda toko musokoroba nafa. Folo muso kumbe ujanto ufarila chukodi.
Nga foli be la me jama be folo folo muso kumbu janto farokolo lani anyira ka feoni
inafo
anyira bi femi numbaye la manyira feya o folo 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 shitulu wado shitulu kunye moko muni lani ali de ngolo do abu musitulu la na refene misima yoro la na refene moko kumbu janto la o zengene fene o fene tulu bi bobi ambe bi mi na mo obi se ko mu zengena tulu bene tulu ni be tulu ye minu bi fe anyere fe ya anyere ka yirudo abi bo an fe ya abi bayele man fe ya prodi wera tala abe anyere ka fe onye ya
o ye far ko lote nga na sera konsigi yoro ma folo muso ku mu janto u konsigi la chokodi
folo muso ku mu janto ku konsigi la ni nare ni situlu ye nare bi kala situlu bi kala fakoi bi kala kungolo era kolan folo 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 parce que ne norke nori era la ikulo ti koniji ibi fakwe de kaka kuskiko kajini fakwe de kenyona ka ku safne wereti kala abi kuski bonyona abakra su bebo akoro akoro
jume bebo loka fara o kan docteur Aminata Bokum ere ka baranya shinendo situlo glama farikolo e la la nyali hokum kono msokoro baka kuma na kafo ku folo folo muso kumbe u fari entretien ke togo mina mo mi boloka faro ka yana ndaka do ere ka produ la baranya
ah donc a ya fo togo mina e situlo de kun utiliser no beaucoup par no e les anciens donc aller kun solliciter le no kosobe donc no bora la n'était
fait erreur dans la chituluko nga ame domina ikobi e o produit naturel non de beka labara efe no ere basé chitulé iduna bara ina togodi
bon et adam nena parce que produit cosmétique ou kadini comme aire hier à fo je suis docteur de formation donc je me mila ka foko a et ni docteurier donc cosmétique fene kadien donc ni insinsi okan afo kominga produit créé produit mon kan moko farolo ma et puis qui sont responsables bon anga produit dola kele chituluye o chitulu labaralenu ankele no ka a sangorotani huile essentielle doye aleni vitamine doye munume au fari protéger contre le soleil contre les agressions et puis qui sont sans danger pour la peau.
Alors docteur fencha mon farade yaloni fenu nube nyeshibe farokolo la waka fenka la miba tanga ka bo kilu toroma muno ba tanga ka bo agression externe toroma ina fo fiere muso ya era kono nana shitulu gwansanta boa
ngal jalani muso ninga do kuma kono la me an la me ba rabela jele info kan flel ba u bela jele info ka wera fo au ka barala an ba bala bola ka fo jwa mna sante meluna mamba mamso to me chitulu utiliser ou kuzigi anu farkolula bon wati ube yelema donc ni wati be yelema c'est important aussi ikayelema wati no fe waati bɛ yɛlɛma mun na parce que o waati nunu na i bɛ taa sɔrɔ bana kuntan caman kun bɛ yen olu kun tɛ mobili sisi caman bɛ yen bibi in na olu kun tɛ bon tile yɛrɛ ka fari cogoya min na sisan tile tun man fari tɛ donc c'est pourquoi olu fɛn ninnu utiliseli an bɛ don min na ko bi a ka ɲi mɔgɔ farikolo ma a b'i farikolo dɛmɛ mais est-ce que olu dɔrɔn bɛ se ka farikolo protéger wa n'a y'a sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛw fara a kan ne ka faamuya la ne b'a fɔ ayi situlu ka ɲi tiɲɛ don. Fako ye nunu bɛɛ lajɛlen ka ɲi tiɲɛ don mais est-ce que fɛn wɛrɛw tɛ yen minnu bɛ se ka fara a kan minnu bɛ nunu ka action kɔrɔtan parce que fɔlɔ ani bi kelen tɛ dɔɔni n'i ye changement climatique jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ danfara caman bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sinon u ye produit fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ lajɛlen ka ɲi mɔgɔ farikolo ma nka c'est pas suffisant.
C'est pas suffisant. E yɛrɛ ka yeta ye jumɛn ye fɛnkura nali ko na muso ka farikolo entretien yɛrɛ hukumu kɔnɔ fɛnkura minnu nana don a la n'i bɛ se k'i da se a dɔw ma ale n'i ka yeta ye jumɛn ye a kan.
D'accord. Ka yirala k'a fɔ fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ musolakaw bɛɛ lajɛlen fari tun ye kelen ani mo parce que o si tun tɛ produit mun dɔn. U kun tɛ fɛn caman dɔn i bɛ taa sɔrɔ n'i ye musow ta k'a lajɛ n'i taara kabila dɔ la i bɛ taa sɔrɔ soit musow bɛɛ jɛlen don wala u bɛɛ finnen don mais an bɛ don min na i ko bi depuis musomanin bɛ se san 14 ma déjà i bɛ taa sɔrɔ a bɛ commencer ka pratique dɔw kɛ a ba yɛrɛ tɛ mun kalama soit a bɛ taa tulukuntan dɔw ta ka mun ou bien a bɛ taa pratique dɔw wɛrɛ kɛ ou bien a bɛ injection dɔw k'a yɛrɛ la donc problème ye mun ye pour que i ka solution sɔrɔ a la an bɛ don min na i ko bi i k'a ɲini k'a dɔn i farikolo ye farikolo sugu jumɛn ye fɔlɔ.
O bɛ dɔn cogo di?
Pour que i k'a dɔn i farikolo ye farikolo sugu jumɛn ye ni i yɛrɛ tɛ se k'a dɔn ni i yɛrɛ ye i bɛ se ka se kɛnɛya lakanabaga dɔw ma olu b'i dɛmɛ k'a fɔ e ka farikolo ye ni farikolo sugu de ye i ye mɔgɔ jɛman de ye i farikolo ye jɛman ye nin fɛn nin fɛn in de bɛ taa ni a ye wala i farikolo ye finman ye nin nin de bɛ taa ni a ye mais ni e ye mɔgɔ jɛman ye mɔgɔ finman kan ka fɛn min utiliser e tora ka t'o utiliser tu verras que i b'a utiliser a tɛna fɔ k'a man ɲi dɛ mais a tɛ mago ɲɛ e ye. Donc k'a ɲini k'a dɔn i farikolo ye farikolo sugu jumɛn ye o de bɛ bɛɛ dɛmɛ pour que a ka dɔn e ka kan ka fɛn min utiliser i ka rutine na pour que i farikolo ka ladumuni ka ɲɛ ale n'a ka protéger.
Alors ne ba jumɛn bɛ bolo ka fara o kan ko ni diɲɛ falenna k'o ka falen diɲɛ nɔfɛ an kɔni y'a ye o falenni ma taa ka musow dan sabula farikolo suguya bɛɛ bɛ yen sisan n'an bɛ se k'a fɔ ten jɛmanw bɛ yen finmanw bɛ yen sogolamaw bɛ yen caman ta bɛ ɲɛ a bolo caman fana ta tɛ ɲɛ a bolo fɛn kura minnu donna musow ka golo labɛnni baaraw la e ka yeta ye jumɛn ye o kan.
A ye min fɔ a ma foyi si fɔ ni tiɲɛ tɛ parce que an bɛ fɛn caman utiliser sisan an yɛrɛ t'a dɔw dilan cogo dɔn a dɔw bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔw de y'a dɔw dilan. Bon dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka dilalen kɔfɛ laboratoire ɲɛnamaw ka fɛn dilalen kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ fɛnw pirate tuguni ka dilan cogo wɛrɛw la min ni a kan ka kɛ cogo min na normal la o tɛ kelen donc a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye muso caman na. O kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o ko gɛlɛya bɛ musow kan. Bon situlu ninnu mɔgɔw bɛ situlu utiliser bon zɛngɛnɛ tulu ni bɛnɛ tulu ninnu o ye Mali kɔnɔ ka bɔ fɔlɔ peut-être yan yɔrɔw la oubien mara région dɔw kɔnɔ mɔgɔ kun ti zɛngɛnɛ tulu ninnu dɔn mais diɲɛ folona ɲɔgɔn kɔnɔ bi mɔgɔw bɛ taama mɔgɔw bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ma bɛɛ bɛ bɛɛ ta kɛcogoya dɔn et puis hali réseau ka hali scientifiquement zɛngɛnɛ tulu ninnu a lakodɔnlen don bi n'i donna hali google kɔnɔ k'a tape balani test i b'a vertu ye n'i donna ka fɛn bɛnɛ tulu ninnu ta i b'a vertu ye bon n b'a dɔn k'a fɔ hali ni tubabu tulu ninnu bɛ dilan a caman an ka nin fɛn ninnu bɛ k'a la.
Nka mun de la an ka nin fɛn ninnu tɛ labɔ k'a fɔ jama ye a bɛ taa kɔkanta san kɔkanta ka ɲi nka munna an yɛrɛ ta in tɛ se ka ta ka don ba la diɲɛ ka se k'a dɔn.
Bon o sababu ye min ye o ye information de ma passer ka ɲɛ et puis financement tɛ mɔgɔw bolo k'a baara k'a dilan ka ɲɛ comme il faut parce que fɛn o fɛn f'a ka dilan cogo de la. Donc bɛɛ b'a ta dilan a ta dilan cogo la moyen ba tɛ mɔgɔw fɛnɛ bolo zɛngɛnɛ tulu yɛrɛ n'i y'a ta a produit a ma nɔgɔ fɔlɔ musow b'a a sin de k'a cɔngɔ ni bolo ye i bɛ taa quantité sɔrɔ la kuma o kuma a ma nɔgɔ dɛ ani bɛnɛ tulu mais sisan ala barika la moyen fitinin dɔw bɛ sɔrɔ ka se k'a produit mais hali bi ni moyen ɲɛnama sɔrɔ la an bɛ se k'a la an tɛmɛ kɔkantaw kan parce que ne b'a dɔn minnu bɛ bɔ kɔ kan. An ta ninnu n'i y'a ta ka ɲi ko hali minnu bɛ bɔ kɔ ka ɲi parce que an b'a dilan ni quantité min ye je sais que n'olu y'o o tulu ta bɛnɛ tulu ni zɛngɛnɛ tulu ni situlu ta k'a dilan u bɛna feere da min na yan muso caman tɛ se k'a san dɛ.
Mume bolo ka faro ka docteur Aminata Bokum ka fo ko e fin chaman dona muso ka labeni nanga ko an yere taw chaman be nul exploitera ulubinya an magateme e mime boko kan ka do an refa nya jatemina okon be shitulugla yala be benetulu ni e zegana tulu kala walma ko te ulula ko do
bon ami tulu wero ke fara an shitulu kan par exemple ami e germe de blé kala comme un photo minya photo mi
ladamena
au bois et refiano au tulu au kain kosobe contre les agressions solaires donc abe fari tanga jenima donc comme et pharmacien à photocomina et si ça nous en a jeune fille et puis même nos mamans sont bébé et produit éclaircissant en effet produit nous fleni ou glanin teranya ou glanin teni normalement oui donc ils sont agressifs ou même farkolo agressif kosobe et puis produit chimique barimba là aller ni froid ou bala munu kanga utiliser trop ya wala muni jeli côté fanglin fait mais a benyara mine no sang donc ça devient très et dangereux pour la peau abena ni bana chamanyi munu mu blakata et docteur sola kumabe et notamment et dermatola mais et uta dabla parce que ou be fait ou farso ka jeli mais anganga don a foko bi et en a couleur en farso couleur yanga héritage dit on doit être fier de ça et amanga nyininga foka mal la je pour que ça se bana wore la c'est ama
alors ebe ika produit naturel monoglan et a comme a fereli ka no ima
nga produit ame produit cosmétique mon ferer a mais c'est ka fo a fereli ka no mais c'est ka fo fene a fereli ka gele parce que produit cosmétique nous fleni ni a fou ngena ko produit cosmétique naturel le do et puis ka fo ko ou glané no mali la no et chama misran parce que oxydant produit mon bo oxydana ou de kadouye donc prere ko bou la ka fo ko produit mon me glan to a bouffe ko de kan ngate me mon me glan en refinga ka soro ote réalité aba glantogo de bolo et puis aba utilisation ketogo de bolo
ba glantogo bolo aba utilisation ketogo bolo et determiner na anga pharmacie konona na et supermarché au fogata c'est et muso ba foro ma luxe beauté anga tulu nyana ma bebe soro yoromu na tulu munu be anga tbabu yo lu soro yoromu na ibitaka oronu nuna ka chaya ite anga mali tulu nunu e kasoro et determiner ya ira ka foko muso chama ma debe mali konona na munu be produit naturel ou glan ba glan ni normu nyana ma uyere nga ibita iba ulu soro yoro o ifuaru ni yoro kerengere ni nuni ni mye boutique ni dele walma ni mi bolo lo san fe mon de la au pharmacie tugu ni luxe beauté tugu ni yoro batiku te giri o muso non nga produit ka
ngal jala ni o muna pharmacie ni tul fer la banu te giri muso ka produit la non ka o jabi e muye c'est très simple ibaron produit mon me gla en fait alen mentalité me male muso la o lute kle ni tra boutique banu ngono o luka objectif te ka produit promotion ke o luka objectif ye ka war de soro donc be war soro produit muna o bina ni odi ka dogal matin me malem so chama balembe ayra la ningo balembe uyra la ibina produit ta ayra la yeba fo boni kan imani mi farto a chuala abinugo abi eclaté il farko le eclaté wa fo non ne to fe mu mené je clé duru wala clé wolon fla ne bo de fe al ni ki ba essayer ka tigila convaincu abika kono iba fo iba le contrôle la donc a do era la ba fo bon no re do meta kana o tigila mo te sega na ifeble donc faut que mentalité de ka changer folo ka donc a foko if golo fine no chuamna ni ya la sago ibe nya ka teme mo mo jele no ka wa fon fe be ku be tulu ku ndam ta ku yere je santan de ba bela jele mbulo a bela jele me klaka ni misa o ka worebe a dom na am dom ne ko bi parce am no me am bulo no ni misa le no o faru chele no am ko lu de me ka gla bo o lu de le son famia mais fitini mo no me ka do ala sisa hal ni ya nya fu ya no tina famia donc am be rendez-vous do luma dans 10 ans
dans 10 ans
voilà donc o te melengo fe boutique tigi nous fleni o ti ska o ga tuluta parce que nous me femme ke o ga turula a soral ka gelen o kele a la sagol mano ko bon yo ke tu wa do letina ska na di pri banal dola et na ska na foko bon e bi ga shitulu bo ka kolo shinyi ni ka kolo ni fembo kan o di o shonya gelen di mogoro ma kemesa ba o ti ska ke o ye warim do ala figo nyini bon o ke to la de la sisa pharmacie ni fen o lute ska it ataula parce que déjà musu ta fe o folo flana tono batina sorala e pourtant e bisa bon pour doy france europe abina fere en kemenan kemeduru atiki be resam sorola kalo gele ngono abe sidulu mon kalo sabato sorala
okoro e ko feta no resulta ateli na ontain
voilà donc on va resulta ateli mais en réalité font faire resulta ateli en terme de peau et ta soro okoro lo fana ateli ma famia donc a urula drone a fo ni de ye problème ye ale ni fana munnu fana b'a baara kɛ u tɛ se pharmacie la u tɛ se tulu boutique batigi ninnu fana ma u tɛ promotion bɛrɛ kɛ parce que n'i bɛ baara dɔ kɛ n'i yɛrɛ b'a dɔn i sɔnna nin kɛ baara ye i farikolo ka kan k'i ka baara reflété e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ tulu mun a ka i farikolo ka kan ça doit reflété tu dois être l'image de tes produits en fait donc du coup ni mɔgɔw bɛ na i fɛ minnu sɔmina n'olu nana i fɛ n'o y'i farikolo ye a ka ca ala fɛ olu yɛrɛ fana b'a jateminɛ ka don a la n'i ka produit kɔni ka ɲi de bouche à oreille i b'i dayirimɛ sɔrɔ m'a fɔ i bɛ million sɔrɔ a la dɛ mais i b'i dayirimɛ sɔrɔ mɛ k'a f'u ɲɛna halisa u ka dɔ fara u ka promotionw kan u ka gɛrɛ mɔgɔw la minnu bɛ se k'u dɛmɛ ka u ka produits ɲɛfɔ pharmacie kɔnɔna ta kɔni c'est un problème parce que produit tɛna pharmacie kɔnɔ ten
normun
de b'a la pour que i ka produit ka se ka na pharmacie kɔnɔ il faut que a ka taa sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ jamana k'i autorise i ka taa feere pharmacie la donc pharmacie ta kɔni n tɛna se ka n da don la parce que o ni tɔw tɛ kelen ye
voilà yan'an ka kuma di tantima n bɛ kuma di docteur ma docteur a ye kuma dɔ fɔ ko aw ka produits tɛ ka se ka feere yɔrɔ sɔrɔ pharmacie ni yɔrɔ tɔw kɔnɔna na parce que aw yɛrɛ tɛ promotion bɛrɛ k'a la ko il faut fana que produit min bɛ e bolo e bɛ ka nafa min fɔ a la o ka ye e yɛrɛ farikolo la mun bɛ bolo ka fara o kan yan'an ka kuma di madame Traoré ma
bon o yɔrɔ la ne bɛ se ka mun fɔ c'est que an bɛ an ka produit nous personnellement bon n tɛ se k'an da don mɔgɔ tɔw ta la nous personnellement an b'an ka produit promotion kɛ et puis comme vous pouvez le voir nous sommes à l'image de nos produits ne sont pas décapants et puis ils sont tous
bons an
ka produit tɛ farikolo couleur falen an ka produit bɛ farikolo promotion ne kɛ mɔgɔ ka sɔn i farikolo ye i farikolo couleur ye i kana ban i yɛrɛ ye donc ka fara o kan o yɔrɔ la n b'o fara o yɔrɔ kan ka fɔ ko o de fara o yɔrɔ kan
mais mun de kan ka kɛ aw ye sisan walasa aw ka se ka dɔn aw ka produit ka se ka sɔrɔ fan tan naani bɛɛ la i b'a fɔ ni wulila ka taa luxe beauté la dɔrɔn ni ko ne b'an ka maliyɛn fɛnw de fɛ o ka ta ka di i ma ka sɔrɔ i ma gɛlɛya sɔrɔ a la mun de kan ka kɛ producteur ye bi
bon bon o yɔrɔ la pour que o ka se ka kɛ il faut que produit ka ja maliyɛnw ye de u ka sɔn ka fɔ ko produit minnu bɛ dilan an yɛrɛ bolo yan produit naturel ninnu k'u ka ɲi nɔ donc ni mentalité falenna o yɔrɔ la sisan nɔ feerekɛla en gros ninnu bɛ produit ta o de la donc tant que société mentalité ma falen u k'a dɔn k'a fɔ ko produit ka ɲi u ma sɔn u yɛrɛ farikolo ye produit tɛna se ka taa yɔrɔ bɛɛ la
kuma kɔnɔna na a da sera sɔngɔko fana ma nka a ka produit ninnu sɔngɔko bɛ cogo di n'i y'a comparer produit yɔrɔ la minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na e fɛ sɔngɔ in ka gɛlɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na
bon a y'a fɔ cogo min na produit dilancogo tɛ kelen ye an b'an ka produit extrait plante naturelle la directement a bɔtogo ka gɛlɛ an ma ka tɛmɛ kɔkan mɔgɔw kan parce que an bɛ se k'a fɔ machine minnu b'olu bolo o t'an bolo yan nɔ donc an bɛ fanga min don an ka baara la ale ni olu bɛ fanga min don u ka baara la a fangaw tɛ kelen ye quoi donc o de la an ka produit kuma dɔw la u b'a fɔ k'a da ka gɛlɛn alors que a da man gɛlɛn a da bɛrɛ bɛnnen don parce que mɔgɔ kan ka se ka tɔnɔ sɔrɔ i bɛ mun sɔrɔ donc hali o la k'a fɔ tuguni ko mɔgɔ man ka produit dagɛlɛya yɔrɔ ye i kan ka ye k'a fɔ mun ka ɲi ma de i k'o ta i ka wari yɔrɔ to yen nɔ.
ka wari yɔrɔ to yen ko la qualité n'a pas de prix i hakilina y'o ye madame Traoré.
bon a ye min ka fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye ne yɛrɛ ka tɔgɔ musokɔrɔba nafa ani olu ka kuma bɛɛ bɛ taa fan kelen. musokɔrɔba nafa ye mun ye ne fɛ an mɔgɔkɔrɔba ka roli kan ka kɛ bi hali ni ne tɛ musokɔrɔba ye bon je me mets dans la peau d'une vieille femme quoi hali ni tɛ mɔgɔkɔrɔba ye an ka roli kan ka kɛ min ye bi sensibilisation an denmuso an balimamuso an k'u sensibiliser u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛn minnu utiliser dans les jours à venir a ma ɲi u ma fiyewu dɔw nimisalen don bi dɔw fana bɛ na ni mesasini donc u ka segin an yɛrɛ taw ma mais minnu yɛrɛ se bɛ minnu ye olu fana k'a lajɛ an yɛrɛ ta ninnu k'a don ba la dɔɔni parce que moyen ko fana de bɛ yen ni ne bɛ fɛn bɔ e b'a bɔ moyen b'e bolo peut-être e bɛ se k'i ta conserver cogo dɔ la emballage ni fɛnw na min bɛ mɔgɔ attirer ka tɛmɛ ne ta kan nin fana problème dɔɔni bɛ yen même si la qualité y est la présentation aussi bon n'o dɛmɛw sera ka kɛ ani mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ musow ka faamuyali kɛ vraiment an denmusow an'an balimamusow an ka segin an kɔ dɔɔni mais bi moi je remercie le bon dieu bi produitkɛla dɔgɔyara anw bogotigima waati n'i taara u b'a fɔ ko mɔgɔ fima ma ko wuli ka sigiyɔrɔ di mɔgɔw ma mais bi dieu merci o nɔgɔyara caaman y'a faamu mɛ n'an y'an cɛ siri a bi nɔgɔya dɔɔni dɔɔni ni ala sɔnna n'an ye faamuyali kɛ.
E fɛ produit munna dɔgɔyara wa ou bien stratégie de falenna kɛcogo de falenna wa ou bien produit munna dɔgɔyara de.
Bon stratégie de falenna stratégie de falenna parce que olu ka waati la i tun b'a mun dɔrɔn i bɛ dɔn maintenant stratégie falenna u ka stratégie ka ca dɔw ta tɛ obligé ka tulu mun bilen olu bɛ taa pikiri dɔrɔn kɛ dɔw fana bɛ yen u bɛ furakisɛw de ta donc stratégie de falenna mais k'a fɔ ko o dɔgɔyara yɛrɛ de je ne pense pas mais caman commencera k'a faamuya k'a fɔ ko golofiya in o de bɛ laban. Donc o caman fana bɛ yen olu bɛ na anw ma bon n tun bɛ nin kɛ mais n bɛ ka nimisa n bɛ fɛ ka segin kɔrɔlen ma donc olu fana ye nouvelle minnu ka d'anw ye kosɛbɛ parce que déjà malien cɛ yɛrɛ sans vous mentir rien femme naturelle o de ka d'anw ye
nka jɛman ani jɛman kelen kelen
i jɛla si c'est naturel c'est bon i finna si c'est naturel c'est bon donc du coup caman bɛ k'o faamuya o bɛ ka segin parce que jɛya in i mana jɛ cogo o cogo dan de b'a la o i mana taa jɛ ka s'i dan ma. I bɛ taa kogo gosi i bɛ segin donc a kɔlɔlɔw bɛ wuli nɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka wuli solution ɲini na donc o ɲuman ye mun ye comme ne ba y'a fɔ cogoya min na olu mun ye musokɔrɔbaw ye u ka commencer ka sensibilisation kɛ o denw na kabini den fitinin bɛ i ka du kɔnɔ a bɛ 13 ans sɔrɔ a bɛ bogotigiya fari da tuma min na commencer i ka a la initier i ka situluw yira a la wala tulu minnu bɛ yen n'a tɛ foyi foyi caman i k'olu yira a la mais n'i y'a to yen a yɛrɛ ma ten diɲɛ bɛ cogo min na ale bɛ diɲɛ de filɛ k'a ka ko adapté diɲɛ la pour que a ka se ka kɛ lɛsi la kɛnɛma mais ni baw ye sensibilisation kɛ je suis sûr et certain que dans les jours à venir an bɛ nin degun min kɔnɔ an tɛna k'o kɔnɔ.
Nka an b'a ye sisan réseau kan fan caman fɛ i bɛ produit ninnu kɔni dilan cogo sugu bɛɛ i b'a a lamaga cogo sugu bɛɛ i bɛ quantité sugu bɛɛ kɛtɔ ye a la yala bɛɛ de ka kan ka i bolo don tulu baara la wa dɔnniya jumɛn de ka kan k'i la pour que e yɛrɛ ka se ka i bolo don cosmétique baara la.
O ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ o pratique in an b'o ye anw de fɛ yan Mali la wala Afrique. Normalement bɛɛ da man ka don kɛnɛya ko la parce que n'i ko farikolo i ko kɛnɛya mɔgɔ mɔgɔ bɛ i ma kɛnɛya kalan kɛ a dɔnniya t'i la a foyi foyi t'i la i man ka mɔgɔw ye ten ko la ka don a la ten ko parce que e bɛ fɛ ka wari sɔrɔ a la k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ kɛnɛya tɛ wari ɲini sira ye wari ɲini sira tɛ ni kɛnɛya jala i ye ka ban o kɔrɔ ye ko mɔgɔ dɛmɛ de jala i ye donc n'i bɛ don a la il faut que i k'a ɲɛɲini k'a dɔn dumɛn dumɛn de ka kan ka sigi ɲɔgɔn kan komi i y'a fɔ cogoya min na an b'an balimamuso caman ye réseau sanfɛ i b'o bɛ fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na dɔw bɛ o t'a yira i la yɛrɛ alors que composition dɔw bɛ yen c'est chimique i bɛ fɛn dɔ a ta ka bila b la chimiquement c'est toxique donc i b'a di o mɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ client dɔw u b'a utiliser un mois juste ou bien quelques jours seulement u bɛ boli ka na anw ma a n ye karisa ka safinɛ utiliser ou bien n ye karisa ka tulu utiliser a ye nin kɛ n na donc solution ye mun ye parce que mélange man ɲɛ fɛn min fɛn min ka kan ka k'a la olu ma sigi ɲɔgɔn kan. Donc du coup ka yɔrɔla k'a fɔ bɛɛ da man ka don mɔgɔ farikoloko problème na ni a dɔnniya t'i la donc minnu b'a baara kɛ minnu y'a kalan kɛ a ka t'olu bolo.
Alors docteur Aminata e bɛ dɔgɔtɔrɔso fana kɔnɔna na ka fara i ka tulu dilan ni ka farikolo baara ninnu kan dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na minnu bɛ na ni complication ye produit utilisé-li la complication sugu jumɛnw de don.
Complication caman bɛ na dɔgɔtɔrɔso la. Et notamment acné bé ké dou la vergeture bé chaya dou la et puis à belebele ba yere cancer de la peau yé alé ni infection yé donc olu kololo ba dé mesé en balara o mamou bé sé docteur sola et puis ani brûlure
mais efé ni secteur yé mesé ka contrôler wa tulu doné oni tulu bé ka labara chogo mina mɔgɔw bɛ k'u tɛgɛ don togo min na kosmetiki baaraw la a bɛ se ka kɔntrole an ka jamana kɔnɔ.
Bon produit kosmetiki tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔntroleli man nɔgɔn kosɛbɛ an ka teritware kan parce que ale olu filɛ nin olu bɛ don togo min na pays kɔnɔ ale ni furaw bɛ don togo min na fɛn kelenw tɛ ni furaw bɛ don kɔntrole bɛ kɛ olu la mais produit kosmetiki olu kɔntroleli fɛn ye tɛ ale olu bilalen tɛ en place pour que ka produit cosmétique contrôler quoi donc u bɛ se ka don togo min u ja dugukolo kan.
Alors docteur an b'a ye farajɛ jamanaw kɔnɔna na produit dɔw bɛ yen a bɛ fɔ ko ni hydroquinone ni ma fili n'o bɛ produit dɔw la olu man ka feere sugu kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ produit chimique dɔw sitelen don n'olu bɛ tulu la dɔrɔn olu man ka feere est ce que o ɲɔgɔnna sariyaw bɛ an ka jamana kɔnɔ yan sariya bɛ yan tuluko la wa.
Bon anw ka sariya la cosmétique ma réglementé Mali la le domaine de cosmétique ce n'est pas réglementé fo nu y'a a ko daminɛ sisan sinon à ma connaissance ce n'est pas réglementé i be k'o mun fɔ hydroquinone c'est vrai fɛn dɔw de don a man ka ye produit la ka tɛmɛ to dɔ de kan sinon hydroquinone en tant que tel a be ɲali kɛ wa tɛna fɔ ko a be tiɲɛni dɔrɔn ne kɛ mais dosage dɔ de be yen a man ka tɛmɛ o de kan donc n'a tenu nous quand on aurait pu se colorer mon gros ma mais dominé gobi à ma connaissance il n'y a pas de règlement par rapport aux produits cosmétiques au Mali.
Donc produit cosmétique à quel âge vous avez au Mali qu'on en a
bon à quel âge vous avez parce que donne fin de ça dépend il t'as et au intensité et en tout cas mesure d'eau pour que produit mon numéro de jamana qu'on ou qu'on sera sécurisé parce que ça dépend mon gros santé il y a l'imbé à la donc du coup c'est que l'on met mais il faut qu'on ait des textes et n'y en a ni mettant ni mettant ou qu'on fait un défaut
textité et qu'à faut qu'on produit qu'à contrôler effet et madame Traoré mon écran à que 600 tout le produit cosmétique et gestion à un jamana qu'on a
bon neni nununka yeta ti nyonye kumado parce que olutai kalamba kui olu ya domeni kalanke o tara banka peut-être alna on tara banka on tamake amase uluka kalanyo ra on ta ya farafin
donia be
donia on ta ya farafin donia ai bonne koni fe jien la ti ke fon fin jamana kan ka be reglementé parce que ni sharia te fon fin na avec elle c'est aller nyona ngoni tammi on badla on bado yanga yiru ya amanga yiri boya amanga fe produit boya fe yiri de boya amba kolo boya amba atulubo me na kan ka bo jamana wera la adla lan chokodi munde kerala ni sharia mala jolo fe na man ko de ali minu fe na badla ya ka ke atwa tubabu la mangi parce que minu bi transformation ale tabu ko ma tubabu la ma on ta ya farafila ma parce qu'on taille à produit brut de on va de la chocomina en bas mouté ou l'outa ou l'ouba transformé kaké à tout babou la manie kaké à pomadi la manie donc il y a le coach ou à te qu'il y a quoi ça mais la charia qu'en racale chienne ni charia te fait un phénomène
c'est ça et gaïta et jumeigné et tout l'ou n'yagami nounouna tout l'ou b'nyagami safno b'nyagami et gaïta et jumeigné ou
n'est la caïta et mini tout l'ou n'yagami et la con tulu yere ni folodo ali biere ke a constate mogo mi bi tulu kele mu kudai a farkulo ni mogo mi ntai nyemi soro bi mbo mu shini nyeni soro mbo mu ali ni produit ali ni iba sanje pharmacie bela ikasika ka kololo bala mogo kan ki mu ni tulu de woloma kai ko le safine woloma ne kan ka mu ni tulu inde kai ne ma ibe ko kon ibe temeno ye me mana mi soro bi shini e de nguni ye minje shiningana ikonyo minje akololo ntandeu vraiment ikaka wuloma de min kanyima
ko farikolo la femme do ala okanga okanga wuloma we hakline ya docteur Aminata
awo farikolo la e femme kanga ki farikolo la ikang wuloma mais e kadam ikang adam ne umi e folo ka don i farikolo e farikolo sugumi e an flengorom na ko bibina e docteur sobe fambe fe ni yere ta famia yere be se ka gere docteur la wa se ka nye fie ka fo a mfargolo ye ni tipi mfargolo ye ni tipi ni o don o romina ibe se ka don e ibe se ka tulu na sugu mi utiliser i fargolo la c'est pas parce que e ni tulu kan karsama ka kan ni ma ka kan ni ma donc e puis ka fara ha yoromina e tulu nu nyagamini kola tulu nyagamini kola nyagamini to re bala e ubeke e par avec un nid et charia ou des, et puis c'est par des bonnes pratiques de fabrication. Donc, à tes nyaramins qu'on fait, et puis à tes utiliser toi à ce goût de fenela. Ben à fargolo ketogorero, ben à ratoulou adapté les nero.
Alors, fargolo la beni, à tes dans farisogo d'roma, qu'on se goût bala, chonou bala, fenro bala, et fait au moussobe ou loula barachu d'anga jamana kono, farokolo yere kadem ne konsigi la kataka sena, yala o suen non, mousso asebe malia mousso yo kosebewa.
Bon, seko la, bo beniga serero, beniga se danero, et abeseka fo, et aranorondoma, et puis aragelendoma fini. Nango go produit cosmétique yere ango go produit mumege kunsigila avec chonina avec ali parti intimuna donc c'est des produits en afo niko ki c'est pas niko ka nyuma nyuma yere mado la ça devient très cher donc au fenera gelen ayoro la quoi
alors docteur am se ka foko et produit de beauté ou muso yere ka imagodo i farkolo la ko c'est à la porte de toutes les femmes c'est be muso be wa
asebe muso bela jele ka makodo ifarkolo la kasoro alla dola ima warbo
chogodi
C'est très simple. En bas, il y a Chitulu qui est allé à
l'Essénie.
Chitulu est fin. Abitani, il faut que le modèle baye. Il y a famille. Chitulu est. Chitulu Kasamandi, autre me faut. Mais il y a cette année, il y a cette année, il y a pour qu'il faut que le protège, il veut continuer. Il faut que le magobe mouna, il faut que le magobe nettoie. C'est-à-dire qu'il faut que le sanago gagne. Car le sanago gagne pour que les cellules mouna 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 farikolo magobe muna amagobe ladumuni na ki farikolo ko ka ladumuni donc am fomo nutrition ça dit fait on hydratation bo la allez ni fait on fait be ko parce que farikolo demain a khabara la ka farikolo organisme to protéger ore ye a sabana mu ye oye protection donc ki farikolo protéger donc muso be bi farikolo ko gaje ka entretien manke ka fait on ge i farikolo la munuma ladumuni allez ni ka protéger protection ye mu ye ni be bok le koro fini bi sa yorom nu soro ikolu datugo wa fini de yorom nu soro ika krem solaru ni ka oluke ola mbalma muso ya fosita tulu bubulo tulu essentiel umbe munu mesaka mogonya da protéger contre les rayons UV olube ni dara pharmacie la na warka chaima ipse olu contacter olu a war mancha uga musoro fena be depuis jien radio olube tulu boku yera protéger donc ipse ka gero dola ibika tulu soro ibira protéger ka soro ima war chamambo donc ki fargolo protéger c'est à la portée de tout le monde sans exception il veut douba qu'on veut brosser qu'on bella jele mesega a fargolo prise en charge ke kasoro a maket de wima
ko be sega a fargolo la ben kasoro e ka forogo ni mato a dogi sara la wa
ama fo su fani chien te bi ambi fe ga wolo de faraka se yoro mina ma se yoro mina parce que ni ko ki bi wolo sama i wolo ma se yoro mina bi fara i la ba nyuma ka to bi chien ni de ke nyande folo amba o olu ku ma ko te produit cosmétique ku na a moyen ko to bulo produit cosmétique chama yere bu fo amode fo ba makoye won nyona ni taranga to go da la realité wara o bewo minu nu nu takele moyen yere do yere ka dala dumini joro bu la jango ka tulu do sangam farkula yere bara la nyuma yi bibi dumini yere mi no ko no bara la folo wallahi muso muso balolo ende kanye ali muso mi balo ende kanye a farkolo takele folo al naka mu ni tulu yekele docteur Ubeyo neta docteur o ko ni me wa ni nga jate mine ko non bora donc si sa mo o semi biye ok semi biye yi ka situlu sa e bi se ka kasati ke chugo mina ali geni nunu iba kala doro iba fe bi ka ibi munaye ibi ka zengena tulu sa ibi munaye bi ka bena tulu sa ibi ka fe barabe ke na fokanye meni mi taye ko prodi dagela ma on seboye o tege ko sa men e ko ke bi dagela man sa asete e ibi chani ke o o dagela minu fene ba nga produit de la fene ka transformer ka ka to ba bula man nu fene sera ka no ko ya aka ke be ka porter la o fene ka nyu ka muso deme na da no ko yara be bi se ka sa du coup o yara ka na fa bi sora la
si sa e na otara na ka produit ye donc question est adressée le no docteur la e nataranaga produit ye forke rola na production ke gelea jume onde be awka deja est-ce que matière première la sorokadi awbulo commercialisation wagati manana abe gelea usorowa wali manasira promotion roma abe gelea usora ga defi were jume
bon e produit ferelicola e kadamne matière première ye la folo matière première u sorokadi parce que a bebe soro an RFI an non comme ay chutulu ko ma fatu ko mina alini an agomaji la ma ken an ayi de wire de e o lui era bolono an era ka foro la ya non donc c'est les matières premières monodo ou besoro kadi e ou fereli fene koli a mangelin parce que naturel kadi mo ko chamay et puis ou na kadi ni naturel kadi e asani mangelin ima quoi
to tabena en fait en cache est-ce qu'un produit non be labo
anga produit be labo comme il y a fois chez comme ni naturel cadier et puis ni local cadier il va sans mais ni et prereki wera bila ka foko kenema produit de kain oxydant produit de kain non au lieu de te son asani makosobe mais ni et il est sonné no naturel et il sonné no localier au lieu ba munu sonné no au lieu kosobe au lieu sans.
Alors docteur, en termes de nantara farikolo yere la baloli la farikolo nyali yere domaine konana consommateur malien yere magobe muni labi.
O ɲininkali fana jala n ye. Consommateur malien mako bɛ mun na kosɛbɛ kosɛbɛ, o de ye protection ye. Parce que tile barika ka bon an fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc o ye protection ye. Ale ni fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka kɛ dankari farikolo la, i k'olu éviter. Mais o de ka di malien muso ye. C'est-à-dire fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ farikolo tiɲɛ. Fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ farikolo la mun bɛ an ka coloration noire d'anw ma. A bɛ f'o ma ko melanine. Donc produit dépigmentant ninnu o de bɛ soit a b'a synthèse jɔ ou soit mun bɛ yen a b'o détruit. Donc ni o détruit la i farikolo bɛ kɛ i b'a fɔ i ye sɛ si bɔ ka n'a bila tasuma la. Donc a tɛ foyi t'a protéger bilen. I y'a faamuya. Donc o de bɛ malien muso caman jɛ. K'a yira u la k'a fɔ mun défi min bɛ yan o de ye musow k'a essayer jɛyaba in dɛ u k'o de to yen pepe pepe ka u farikolo protéger ka to naturellement na. I tora naturellement la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i ma ye ou bien i bɛ tan. Bon, je pense que mes dames sont avec eux. Voilà.
Yala, bololo sanfe, ambika intervention chamani, mina ibi boebe la dilekan chamandi, ibe produit chamandi musoma. O ide nana ela chokodi ka pharmacien ya barakona nana.
O ide nana ela chokamna, c'est très simple parce que ne aye, moko wara obeka kodoke, unimumanga. Wana azuru tumeka moko bla saranyumanga, c'était bien, ça n'allait rien faire. Mais ne aye obeka munke, non seulement a main, mais ufanaka domente. Donc raison pour laquelle nego bon si moi je peux aider ne peux pas me rendre demain pourquoi pas donc ne doter de jogo befle ni ala pour que rasika muso la sensibiliser parce que ko chama mega mal la munu manga ke donc ni ya fon fin mais bon me kuma farko logo tabolo ka konzigi ni fen mu me se ko demain na te kololo la suma toujours me boko promotion de ke ale ni yu wale do la mu fene mai na peska ke kololo u ma dona na taula mais bon mu fene fo. Donc, une question qu'on a la précision donc, il faut refaire la différence également entre un produit éclaircissant et un produit dépigmentant. Parce que produit éclaircissant naturel, le produit de bébé, c'est qu'il faut la sanuya qui éclate de façon naturelle. Alors, il y a un produit qui est dépigmenté, qui est fima un bébé, il faut que les donc, il faut que les gens aient une différence créée. Alors, nous avons une production locale, nous avons une question qui est posée. Est-ce qu'un produit éclaircissant peut être naturel encore? Oui, un produit éclaircissant peut être naturel. Abi dia doni ka sanga dima ka daula dima ka soro amana ni kololo ifar kolola. Voilà.
Yala o sensibilisation o communication mu meke nafabe ulula ko sebewa. A doni a barake o damne wakati ni sisanche. Yala mo gobe si maka seria o ke ai ka conseil nu nufu sera ma bien grâce à tes conseils ne et tulu nu abandonner wali ma ye traitement adi ko soro ngabanala.
O frein ngal jalaye. Comme il y a eu la main, il y a eu 2022 et 2023 qu'on a là. En bon là, 2023 là, 6 ans, donc on en a 24 là. Et 23 qu'on a là, on s'est là qu'on a eu un peu de temps. On s'est là qu'on a eu demain, qu'on a eu la sécurité normale là. C'est-à-dire que nous avons eu produit mon émis là, ou bien on a eu un kololo la suma una nama ube moko kemesa saba ani doni de la bon mo waro fana be munu ga traitement mais toujours en cours c'est que sur ala djien dongo do dan moko tan wala moko duru o lu bene contacter farko ko problème na donc comme ne fana be agent et santé de konala des fois ma do suggérer kata spécialiste waro fe munu me se ko demain ka afin ke mais de toute façon ni kon de ne cela ma en se ko fe fin ala ami de mala
ngambe kuna fonia ofana me ka fokoni tulu koni chien ka bakiti nyable chien okmaiwa
non okmai te chien tulu mana chien chogo chogo solution me sera sera la peut-être de faire apprécier parce que fena bien et na chien a ce degré ma yetam ke ga a utiliser a chien a do la ibo tangelenge pour que ga réparer parce que fargolo de do fem rabe avec production ke atejo tangi be vie production me ke toujours pour que ga dommage une na fargolo la pour que ko lui réparer. Donc il faut que l'on change tout ce qu'on avec nos spécialistes à monsieur qui demeure toujours dans la pour que faut que l'on donc il faut que l'on mitire au tchien faut que l'on change tout ce qu'on solution me sera là
faut que l'on change tout ce qu'on solution me sera là nga madame Traoré munde kanga kere wala sa faut que l'on ira kana se tchien ni roma fio fio
demeure toujours da vara do ne ne doctoro ci parce que lui tay kala ma mai on tay
kala kala be kala
on tay kuve mai on t'a écouté comment et quoi bana kumbe kaf sabana furake yana kana se chieni ma ku ibadla ni seraka evite ne aglo di kai ikika tulu woloma ikika kumuni ta woloma utiliser ta woloma ngana na do chena do la mandi de docteur abidla nga do bi mede na sera cancer la mama odla li mano ko tukune de o man no ye femi ndo ala ibo nyoko na tando adoti la donc ou ka éviter ne kon mi mi ni anga mo fa mu fia ate mu so chien muso fima yɛrɛ sɔɔni cɛw bena yala ka muso fimaw de ɲini alao tɛna mɛ muso fima hali an ka fɔlɔ an ka misi nunu na I b'a ye fiman kun tɛ selectionne mɛ bi fiman dɔw bi bɔ bɛɛ bi giriw kan dɛ fiɲa tɛ mɔgɔ tiɲɛ I farikolo mana ɲɛ ka ban ka nɔrɔ to a la ka I saniya vraiment tɛ fosi tiɲɛ ne kɔni fɛ u ka tiɲɛni de évite fɔlɔ ɔ n'a tiɲɛna kuma min na u ka se dɔgɔtɔrɔw ma k'a repare ɲɔndɛ cɛ caman be o b'i fiman fɛ ni dɔw jɛra yɛrɛ cɛw be baw na dɔw ka furusa sababu be bɔ a la o ko n ye fiman de ta e dun taara kɛ ta nɔ donc hali ni ma furu ma sa I man bi goya o parce que mɔgɔ min ye fiman ta o be se ka fɔ ko fɔ e ka jɛya pour k'ale ka kɛ fɛya munamata jɛman ta ni y'a ya I fiman ta a b'i fiman de fɛ ne kɔni b'o fɔ an balimamusow ye tiɲɛ yɛrɛ la an k'o yɔrɔnin lajɛ ka fɛn dɔ évite quoi
alors docteur aminata I ka kumaka laban bɛ kɛ jumɛn ye ka ɲɛsin producteurw ma minnu bɛ tulu nunu dilan fɔɔ ka taa se consommateurw ma
bon ne kun bɛ fɛ ka mun fara kan c'est que k'a fɔ ko mɔgɔ farikolo ye entité de ye organe ne do a dilannen do ni barrière caaman ye donc minɛtogo de bɛ a la komi a y'a fɔ togo min na farikolo bɛ nettoyer de a bɛ nourri et puis a bɛ protéger an bɛ produit éclairci produit décapant minnu bɛ utiliser k'a fɔ ko produit chimique mun b'a la notamment hydroquinone nunu ni fɛn nunu olu produit nunu bɛ an ka mélanine de détruit o mélanine dun de kɛlen do ka bila en place ka an protéger contre les rayons UV o rayon UV kelen nunu de bɛ a to kɔlɔlɔw bɛ se mɔgɔ farisogo ma a bɛ cancer ni fɛn nunu bila adamaden farisogo la donc k'a dɔn k'a fɔ c'est très dangereux pour la peau et puis mɔgɔ ka kan ka olu éviter. Et puis k'a fɔ ko an balakaw ka a dɔn k'a fɔ ko farifiɲa tɛ maloya ye farijɛya tɛ maloya ye fari bilennen tɛ maloya ye bɛɛ ka kan ka sɔn I farikolo ye bɛɛ farikolo ka kan ka diya I yɛrɛ ye donc I b'a a lasankɔrɔta peut-être I bɛ se ka a éclairci ka sɔrɔ I ma se ka a décaper comme a y'a fɔ togo min na éclaircir la peau ale ni décaper la peau o tɛ kelen ye donc an bɛɛ kan ka an hakili to o yɔrɔ la ka hakili to an farisogo la c'est très important
docteur I ka kumakan laban yani an ka débat kuncɛ
d'accord kumakan laban maw yɛrɛ fo jusqu'à présent ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a yirala maliyamuso bɛɛ lajɛlen na ani balancɛ bɛɛ lajɛlen na ko an ka kanw yɛrɛ ye mɔgɔ n'i kɛla I yɛrɛ ye fɛn caman bɛ i be o évite parce que n'i y'a mɛn a bonna a sigila de I be cogoya min na n'i tola ten ɔ a ka ca ala fɛ I tɛna kɔlɔlɔ ɲi si sɔrɔ donc muso min kɛla a yɛrɛ ye o yɛrɛ ka entretien ka nɔgɔ a cɛ ma ka tɛmɛ mun tara nin ko nunu kɛ donc an bɛ don mine ko bi nous sommes tous minimalis a ka nɔgɔ yɔrɔ mina an bɛ ta ye de donc du coup bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye ale ni m'aw fo
bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye o de kuma bɛna an ka bi baro kuncɛ a tɛmu kun bɛ tali kɛ min kan o ye farikolo ale be se ka labaara togo min ka sɔrɔ tiɲɛni ma don a la I ma farikolo ye ale lacɛ walasa ka baro ye kɛ an kun ye wele bila madam tarawre fata dumanguru ma ni ale ka cakɛda tɔgɔ ko muso kɔrɔba nafa dɔktɛr aminata bokum kun bɛ an bolokɔrɔ a ka cakɛda tɔgɔ lakika kosmetike wa dɔgɔtɔrɔ fana don dɔktɛr mohamɛd tarawre bɛ an bolokɔrɔ ale farmasiyɛn ye ne mariyam kulibali ye ne de ye deba prezante nɛgɛ karafe o kun bɛ numu jire bolo mamadu watara ale ni ibrahim sanogo aw ni ce a ka filɛliko ɲuman ni aw ka lamɛliko ɲuman na aw k'an bɛ wagati wɛrɛ ni ala sɔnna.